เอาวันนี้จะพูดถึงเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิลักษณะของจิตนั่นนะมันมีหน้าที่คิดคิดแล้วก็รู้ว่าคิดตัวสังขารตัวคิดแล้วก็มีตัวรู้คือตัววิญญาณเนี่ยมันรู้คิดมันก็รู้ว่าคิดแต่นี้จิตเนี่ยของคนเราดิมันคิดได้ทีละอย่างคิดได้เรื่องเดียวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็คิดได้เรื่องอย่างเดียวครับทีนี้จิตของคนเราดิมันไม่คิดเรื่องเดียวนะไม่คิดเรื่องนี้แล้วก็กระโดดไปคิดเรื่องโน้นอีกไปต่อไปเรื่อยๆท่านเปรียบเหมือนลิงจิตของคนนั้นเปรียบเหมือนลิงลิงนี่มันห้อยโหนจากต้นไม้กิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งอยู่นิ่งไม่ได้ลักษณะของจิตมันคล้ายๆลิงไงเคลื่อนตัวอยู่เลยหรือไม่ก็เหมือนกับเด็กเล็กๆนะเด็กเล็กๆยังอยู่นิ่งไม่ได้ต้องทำไอ้นู่นไอ้นี่ดิ้นอยู่เลยตลอดเวลาเด็กๆเนี่ยจะบอกให้มันอยู่นิ่งๆมันอยู่ไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวมันอยู่เลยไปนู่นไปนี่นั่นแหละลักษณะของจิตลักษณะของจิตของเด็กมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำตามอำนาจของจิตไปเลยมันอยู่นิ่งไม่ได้นั่นนะตอนนี้เราจะทำเรื่องของสมาธินี่เรื่องของสมาธิคือว่าเราจะต้องการใช้จิตมันให้จิตมันทำงานนะให้จิตมันทำงานคือว่าให้จิตมันมาคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้นานๆให้อยู่ได้นานๆเนี่ยไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นทำยังไงถึงจะคิดในเรื่องเดียวให้นานๆแล้วก็ให้จิตแนบแน่นอยู่กับความคิดอันนั้นเด้นี่คือเรื่องของสมาธิเนี่ยเนี่ยทีนี้ก็อันนี้เราก็ต้องมีกรรมฐานมีกรรมฐานคือให้สิ่งที่ให้จิตมันมาเกาะก็มีกรรมฐานนะก่อนนี่กรรมฐานเรื่องของกรรมฐานนี่ก็มีเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแยกกันสมถกรรมฐานนี่ถ้าพวกฤาษีนี่เขาจะเอาวัตถุภายนอกเป็นตัวกรรมฐานเป็นตัวที่ให้จิตเป็นเครื่องเกาะเช่นว่าเอาดินมาทำเป็นดวงกสิณแล้วเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งแสงสว่างหรือว่าเพ่งสีต่างๆสีแดงสีเขียวสีเหลืองอันนี้ก็ใช้วัตถุภายนอกเป็นเครื่องเกาะของจิตเป็นตัวกรรมฐานทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือเขาต้องการเอาจิตไปใช้งานข้างนอกไปบังคับธรรมชาติภายนอกบังคับธาตุต่างๆภายนอกให้เป็นไปตามที่เขาต้องการอันนี้ลักษณะของกรรมฐานของฤาษีครับทีนี้ลักษณะของกรรมฐานของพุทธเจ้าเรานี่เราเอาเรื่องของภายในของร่างกายเราเนี่ยของกายเราเนี่ยเป็นที่เกาะของจิตได้แก่สติปัฏฐานเนี่ยคือว่ากายหรือเวทนาหรือตัวจิตหรือตัวธรรมะเนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเราเอาตัวพวกนี้เอาของจริงในตัวของเราเนี่ยเป็นเครื่องเกาะของจิตเลยทีเดียวอันนี้แต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นภาวนาเนี่ยเรายังหาอะไรไม่เจอนอกจากกายของเราที่ตั้งอยู่เนี่ยเราก็เอากายของเราเนี่ยเป็นเครื่องเกาะของจิตแล้วนี่เราก็ต้องมีกรรมฐานกรรมฐานหลักในครั้งพุทธกาลก็มีสองกรรมฐานนะคือกายคตาสติคือว่าขนผมและฟันหนังเป็นต้นเลยอาการ32ทั้งหมดอันนี้เป็นกรรมฐานหลักต่อมาพุทธเจ้าก็ให้กรรมฐานหลักอีกอันคือลมหายใจอนาปานสติลมหายใจก็จัดเป็นกายเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของกายถ้าเรียกว่ากายอย่าสังขารคือว่ามันปรุงแต่งกายอีกทีหนึ่งเป็นสังขารที่ละเอียดนี่อันนี้เราก็ใช้ ใจนี่เป็นกรรมฐานนี่อาตมาที่สอนนี่ก็ใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานหลักนี่ฝ่ายสมถะนี่ฝ่ายวิปัสสนาแล้วก็มีกรรมฐานหลักมันก็คือกายเหมือนกันนี่นะคือธาตุสี่นี่นะธาตุสี่ก็เรื่องของกายนี่นะอันนี้จะมองให้เห็นเป็นลักษณะของมันเป็นธาตุสี่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่เราไม่ใช่ของเราหรือว่าขันธ์ห้าก็ตามขันธ์ห้าหรือว่าอายตนะ12ก็ตามอันนี้เป็นเรื่องของกายเราทั้งนั้นเลยเป็นความจริงของกายเราเนี่ยนี่เป็นวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติของกายกับใจของเราเนี่ยอันนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เราจะต้องมีกรรมฐานหลักแล้วเราจะฝึกจิตของเราเนี่ยเราก็ต้องมีกรรมฐานเรียกว่าสติปัฏฐานนี่แหละตอนนี้เรื่องของสมาธิเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันถึงให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นให้ได้อันนี้เราก็ต้องมีแรงขับดันจงต้องทำไม่ใช่อยู่เฉยๆจะเป็นขึ้นมาได้ไม่ใช่กันนะต้องมีการฝึกมีแรงขับดันตัวที่เป็นแรงขับดันก็คือความเพียรท่านเรียกว่าสัมมาประธานสัมมาประธานก็มีอยู่4 อย่างสัมมาประธานคือความเพียรเนี่ยอันแรกก็สังวรประธานว่าเพียรกั้นกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นมาความชั่วต่างๆบาปกรรมต่างๆไม่ให้มันเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราที่มันยังไม่เกิดก็อย่าให้มันเกิดอันที่สองก็ประหารประธานก็ว่าเพียรกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้มันหมดไปที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามกำจัดให้มันหมดไปนะความชั่วต่างๆนะอันที่สามก็ภาวนาประธานเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นอันนี้เสียงความดีต่างๆที่ยังไม่เกิดทำให้มันเกิดขึ้นอันต่อไปก็อนุรักษนาประธานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นนี่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามทำให้มันมากขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้ความเพียรเป็นแรงขับดันในการภาวนาไม่มีอย่างอื่นอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าจะทำให้มันเพลินสนุกสนานไม่ได้มันก็ไม่เกิดเท่านั้นนะนั่นจะต้องใช้ความเพียรความอดทนเอาจริงเอาจังนี่นี่จะทำยังไงก็ทำให้มากต้องทำให้มากเจริญให้มากจนกระทั่งจิตมันแนบแน่นกับตัวกรรมฐานเนี่ยต้องทำให้มากเจริญให้มากใช้ชั่วโมงบินเท่านี้นะต้องทำให้มากเลยไม่ใช่ว่าประทับประเดี๋ยวประดาวมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นต้องเอาจริงเอาจังเลยอย่างเรานี่ต้องมาเข้าคอร์สกันเอาจริงเอาจังทั้งวันนะวันต้องหลายชั่วโมงต้อง7 ชั่วโมงอย่างน้อย7 ชั่วโมงวันนี่อันที่จริงต้องทำมันต่อตลอดไปเลยทีเดียวตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีตลอดชีวิตของเราเลยทีเนี้ยต้องทำให้มากเจริญให้มากมันถึงจะเกิดมันเป็นการฝึกนะมันไม่ใช่การในการเรียนธรรมดาเหมือนเรียนหนังสือรู้เรื่องแล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่งั้นไม่ใช่เรียนแบบทฤษฎีอันนี้เป็นการปฏิบัตินี่ต้องฝึกให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นจริงๆนะต้องให้ชำนาญจริงๆเหมือนเล่นกีฬาเนี่ยไม่ใช่เราดูกีฬาเป็นแล้วจะเล่นเป็นมาหลายไม่ได้ไม่ใช่ลงไปเล่นก็เล่นไม่ได้นะต้องฝึกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเหมือนกันนะวันละหลายชั่วโมงเหมือนกันนะการฝึกเรื่องราวต่างๆทั้งหมดถ้าจะในด้านปฏิบัตินี่ต้องฝึกกันจริงๆจังๆอาศัยความชำนาญนะต้องทำกันจริงๆจังๆทำให้มากเจริญให้มากจนจิตมันแนบแน่นกับกรรมฐานต้องทำให้ชำนาญในการเข้าจิตในการออกจิตนะและการพักจิตแล้วก็ในการใช้ปัญญาพิจารณาใช้ปัญญานี่นี่อันนี้เราเรียกว่าเป็นการทำสมาธิการทำสมาธิอีกอย่างหนึ่งท่านก็เรียกว่าการเข้าจิตในภาษาธรรมะบางครั้งท่านไม่เรียกว่าทำสมาธิท่านเรียกว่าเข้าจิตหมายว่าทำจิตให้มันมารวมตัวกันให้แนบแน่นจนกระทั่งเดินเข้าสู่ฐานของมันจิตของมันมันมีฐานของมันเหมือน ข้าสู่ฐานของมันเราต้องการอันนั้นต้องการจิตให้มันเดินเข้าสู่ฐานจุดมุ่งหมายของการทำสมาธิในพุทธศาสนาก็คือว่าไอ้จิตของเราเนี่ยนะมันคิดมาผิดๆเนี่ยเรื่องของกิเลสนะเรื่องของอวิชชาก็ตัวไม่รู้เนี่ยอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันทำให้จิตเราคิดมาผิดๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราถึงมาเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยมันโปรแกรมมาผิดๆจิตของเราเนี่ยมันโปรแกรมมาตั้งแต่ฐานของเครื่องนะมันทำผิดๆมาแล้วนี่เราก็ต้องไปแก้โปรแกรมมันใหม่ทีเดียวมันก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะต้องไปแก้โปรแกรมมันใหม่ก่อนจะแก้โปรแกรมใหม่ได้เนี่ยเราต้องล้างโปรแกรมเก่าซะอีกนะการล้างโปรแกรมเก่าก็คือตัวสมถะเนี่ยนะตัวต้องเอาสติเนี่ยเข้าไปล้างมันจนกระทั่งถึงฐานของเครื่องนะนี่นะมันเหนื่อยตรงนี้แล้วตรงนี้นะแล้วเสร็จแล้วเราก็โปรแกรมใหม่เข้าไปนี่นะอันนี้มันเหนื่อยตรงนี้นะต้องเข้าไปถึงฐานเครื่องนะฐานเครื่องของจิตของคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายชั้นนะจิตของคนเราเนี่ยแบ่งจิตของจิตสํานึกจิตสํานึกก็คือจิตที่เราตื่นนี่แหละรู้สึกสํานึกคิดนี่แหละอันนี้เป็นจิตสํานึกจิตอยู่ตื่นที่สุดแล้วก็จิตกึ่งสํานึกนะกึ่งสํานึกก็ตอนที่เราฝันนั่นน่ะครึ่งหลับครึ่งตื่นนั่นน่ะแล้วก็จิตใต้สํานึกตอนที่เราหลับสนิทนั่นน่ะอันนั้นเราจะต้องทำสติเข้าไปควบคุมให้ได้ถึงลึกขนาดถึงจิตใต้สำนึกนะเพราะฉะนั้นมันถึงเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีเดียวต้องฝึกกันจริงๆอย่างจังทีเดียวเอาก็จริงๆอย่างจังทีเดียวไม่อย่างนั้นมันก็เข้าไปหน่อยก็หายไปแล้วหมดแล้วเคลิ้มไปแล้วมันไปไม่ไหวกำลังไม่พอเข้าไปไม่ถึงใต้สำนึกทีเดียวนะเรื่องของกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ไปอยู่ผิวเผินเท่านั้นเองมันต้องเข้าไปถึงใต้จริงๆใต้สำนึกจริงๆนะนะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการที่เรามานั่งภาวนากันนี่อันนี้เราถึงจะมีความสุขได้แท้จริงนะเพราะการกระทำอย่างนี้นะต้องใช้ทั้งศีลสมาธิปัญญานะเต็มที่เลยทีเดียวนี่พุทธเจ้าท่านวางแบบฉบับไว้ให้เราให้เราวางเทคนิคไว้ให้เราทำนี่แหละเราก็เดินไปตามที่พระองค์สอนนะมันจะเป็นไปเองนี่แต่ต้องใช้ความเพียรความพยายามต่อไปนี้เรานั่งภาวนากันต่อไปทำสติซะก่อนทำสติคือว่าเอาจิตมาเกาะที่กายเนี่ยนี่นะเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนึกถึงขาขวาทับขาซ้ายอยู่แล้วนี่นึกถึงมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยมาทั้งกลางหน้าอกทั้งคอทั้งหัวจากหัวก็ลงมาคอลงมาทั้งกลางหน้าอกกายท่อนล่างมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายกลับไปกลับมากายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้รู้ชัดในลักษณะนั้นนี่คือตัวที่เราเอาจิตมาเกาะที่กายไม่ต้องเห็นภาพอานาปานสติไม่ต้องการภาพแต่ต้องการรู้ชัดว่ามันตั้งอยู่ในลักษณะใด นี้เรากำลังทำสติต่อไปเราจะทำสมาธิออกกับมนุษย์ทั้งกายให้ชัดอีกครั้งนึกถึงขาขาขวาทับกับซ้ายนึกถึงมือมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายตอนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยมาถึงท่ามกลางเราถึงคอถึงหัวถึงบริเวณใบหน้าใบหน้าอยู่ที่ไหนเวลานี้นึกถึงบริเวณปลายช่องจมูกปลายช่องจมูกอยู่ที่ไหนเวลานี้สมมติว่าลมหายใจเข้าหายใจออกผ่านบริเวณปลายช่องจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพยายามประคองจิตอย่าฟุ้งซ่านอย่าเคลิ้มหลับให้อยู่กับลมหายใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทออกโทเวลาหายใจเข้าไม่ต้องนึกตามลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกไม่ต้องนึกตามลมหายใจออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกแค่เดียวนั่งเพ่งดูลมหายใจอย่าให้เคลื่อนไปจากความรู้สึกของเราเลยทีเดียวกำหนดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทออกโททำไป ขณะนี้เรากำลังทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทโธอันนี้การทำสมาธิโดยใช้กรรมบริกรรมพุทโธนี้เป็นฝ่ายสมถะโดยตรงทีเดียวจิตจะได้พักเป็นการพักจิตทำจิตให้อิ่มให้สบายทีเดียวอันนี้ทีนี้เราจะเดินต่อไปในใจจิตทำงานนี่เราจะต้องหยุดพุทโธแยกพุทโธออกซิก่อนต่อไปนี้เราจะแยกพุทโธกับลมหายใจออกจากกันซะก่อนก็เป็นการทำสติให้ดีขึ้นด้วยให้ชัดขึ้นด้วยอันนี้แต่จะเหนื่อยทุกนิดนึงก็ต่อไปนี้กำหนดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกเป็นหลักในขณะเดียวก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจทำสองอย่างพร้อมกันตอนนี้กำหนดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกเป็นหลักในขณะเดียวก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจจะเหนื่อยสักหน่อยแต่ความรู้สึกจะชัดขึ้นมาสติจะชัดขึ้นมาเราเอาลมหายใจเขาออกบริเวณปลายช่องจมูกเป็นหลักทำให้ชัดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่จะเบลอไปบ้างก็ไม่เป็นไรเราแยกกันออกทำไปสักเดียวต่อไปหยุดพุทโธนะหยุดพุทโธนะกำหนดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ารู้ออกรู้ตอนนี้เราใช้วิตกวิจารแทนนะนี่พูดกับตัวเองเข้ารู้ออกรู้นี่เป็นความจริงนะนี่คือว่าคำบริกรรมเราจะบริกรรมอะไรก็ได้นี่จะเข้ารู้ออกรู้นี่เป็นความเป็นจริงนะหายใจเข้าใช่ไหมแล้วก็เข้าแล้วก็รู้ลมหายใจหายใจเข้าไม่ต้องรู้มีความรู้ชัดเนี่ย นี่เข้ารู้ออกรู้นี่อันนี้เป็นวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์คือพิจารณากันจากความเป็นจริงของมันนะต่อไปทีนี้เราจะทำจิตให้แนบแน่นกับลมหายใจตอนนี้นะลมหายใจนี่เราไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกอย่างเดียวไม่ใช่งั้นต้องรู้ด้วยมันเข้ามันยาวหรือมันสั้นเราก็ต้องกำหนดตั้งแต่ขณะที่เริ่มเข้านี่หายใจเข้านี่เริ่มหายใจเข้าแล้วก็กำหนดรู้ตามมันไปเรื่อยไปจนกระทั่งมันหยุดนั่นแหละแล้วก็ออกเหมือนกันเริ่มออกจนกระทั่งมันหยุดนั่นแหละเราจะรู้ว่ามันยาวหรือมันสั้นไม่ใช่ตามลมหายใจเข้าไม่ใช่ตามลมหายใจออกนะดูอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกเท่านั้นเองมันเลื่อยไม้เราเลื่อยไม้เราตาจ้องอยู่กับเลื่อยที่มันสัมผัสกับไม้ไม้อยู่ท่อนเรามีไม้ท่อนเลื่อยไม้แล้วก็ตาก็สัมผัสอยู่ตรงที่เลื่อยกับไม้แล้วเราก็ชักเลื่อยยาวก็รู้ชักเลื่อยยาวชักเลื่อยสั้นก็รู้ชักเลื่อยสั้นเหมือนกันเราดูอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกเท่านั้นเองเราจะรู้ว่าลมหายใจยาวเข้ายาวเราก็รู้หายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้เข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นนั่นเป็นการทำจิตที่แนบแน่นกับลมหายใจคือว่าเราต้องเอาใจใส่มันมากขึ้นไปอีกกว่าปกติทำไป เวลาเราไปดูกีฬาคนแน่นๆเนี่ยคนเราไปอยู่หน้าสนามกีฬาเวลากีฬาเลิกเนี่ยคนจะเดินออกจากหน้าประตูเป็นสายเลยทีเดียวเรามองแต่ไกลๆจะเห็นนะคนเดินออกเป็นสายทีเดียวแต่เราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นมันเดินออกมาเป็นคนเป็นคนเป็นคนเป็นคนนั่นเองนี่ลมหายใจก็เช่นเดียวกันนะเราเห็นว่ามันเข้าเป็นสายออกเป็นสายนี่แต่ที่จริงมันเข้าเป็นอนูออกเป็นอนูเลยทีเดียวถ้าเราดูมันอย่างใกล้ชิดเนี่ยแต่เราก็มองยังมองไม่เห็นไม่เห็นมันละเราก็เดี๋ยวจะเอาคิดเอาเดาเอาคาดคะเนเอาซะก่อนว่ามันเป็นเช่นนั้นตอนนี้เราก็พยายามทำความรู้สึกให้มันชัดทุกอนูของลมหายใจเลยทีเดียวตอนนี้เราก็หายใจเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเนี่ยทำความรู้สึกว่ามันเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเลยเป็นอนูไปเลยทีเดียวเวลาหายใจออกก็ออกออกออกออกออกออกออกออกออกเป็นอนูไปเลยทีเดียวนะแต่ไม่ต้องสร้างมโนภาพนะแต่รู้ว่ามันเข้ามันออกเป็นอนูทีเดียวเนี่ยแล้วก็ทำความรู้สึกให้ชัดทุกอนูเลยทีเดียวว่างั้นนะคิดเอาเดาเอาคาดกันเองเอาซะก่อนว่าเป็นเช่นนั้นนะเห็นเหนื่อยหน่อยทีเดียวเหนื่อยมากทีเดียวตอนนี้คล้ายๆเราดำลงไปในน้ำนะลมหายใจก็จะค่อยๆจางจางจางไปเนี่ยเวลาลงดำลงไปในน้ำลึกเท่าไหร่นี่ความกดของน้ำจะมีมากมันจะดันเราให้เหนื่อยบีบแล้วน้ำจะบีบเราแต่เราจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นดำลงไปลึกแสดงว่าเรามีกำลังมากลมหายใจเหมือนกันเราพยายามต้องทำจิตของเราให้ลึกให้แนบแน่นลงไปก็ลมหายใจนี่หายใจเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าหายใจออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกดูนั่งให้มันรู้ทุกอนูเลยทีเดียวจะเหนื่อยหน่อยเอาทำ ตอนนี้เราค่อยๆถอนจิตออกมาทำความรู้สึกให้สบายๆตอนนี้กดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ารู้ออกรู้นี่ทำให้สบายตอนนี้ไม่ต้องมีกังวลอะไรทั้งหมดตอนนี้มันจะสบายขึ้นมาแค่ระดับน้ำไปดึกโผล่ขึ้นมาก็สบายลดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายจมูกเข้ารู้ออกรู้พยายามดูลมหายใจให้ชัดความรู้ให้ชัดตอนนี้เราทำสมาธิให้สบายสบายถ้าเขาพยายามอย่าทิ้งลมหายใจลมหายใจให้ชัดความรู้ให้ชัดมันมีความสบายเกิดขึ้นด้วย